Radio Okapi.
Bazambu na beto, Blaise Ndani Kambala.
Okapi.
Yes, mefuruka beto nantima, na kuzaba tibeno kile mingi na kulana bantangu na beto, na ndika kikongo. Na kufi, beto tabana bantangu na beto, na kizunga ekwator ya ntama, wapi kubana bangonda zole, tia ya banteke, kena kuyoka bandiru ya mbanta zongompe, ba teritori ya bosobolo mpe libenge, bima ya mebeba, na bantangu beto mebaka, kele ya mingi. Na kizunga Sud Kivu bakalaka ya makanda ya Uvira kena kubokuta samuna mambu ya luzingu ya nkangu mpe ya kukonda lukengelo ya kena kubebangolo na bagroupma ya Bijombo na Bangumbato o plateau. Beto tatubila mpe kuponama ya bamfuma bizunga mpe bilandi na bao ya sinime bongisa samuna kilumbu ya makumi zone na sambanu ya ngonda ya tatu kekwisa. Mbote diaka na beno nyonso kubana bangonda zole tia ya banseke kena kuyoka bandilu ya mbanza zongo mpe ba teritwa ya bosobolo mpe libenge bima ya mebeba kele ya mingi banzo bankama mingi meyo kama mpe ba hektar mingi ya bilanga ya masangu ya nguba ya madesu mpe ya manyoko meyo kama mpe nyonso tia ya ntuka ya pelaka pesaka lufwa na bantu zole mosi na sektor ya bokada teritwa ya bosobolo ya nkaka na ndilu ya mbanza zongo meza bisa societe civile Daniki Nanzita samna nguyai ya Dominique Wolombi Mongampange.
Tia ya mfinda meza bisa Stefan Mupila, pelezida ya dikabu ketubla kankangu na zongo, meguza salama na bayina kepe disakatia, tubayina kekunwaka tsunga na kulozaka bandambu kebikanaka na matiti kukonda kubuma yao, na bwala buwako na sektori ya bokada na telituale ya bosobolo, makumi zole na tsambwadia ya bayinzo meyokana, na bwala yai, mwana ya bakala ya kitezo bamvula makumi zole, tia kuzaka zungidila yandi, yandi kuzaka baka lufwa, mambu yankaka memunika samu na tia ya mfinda na bwala bondolo, na ba kilometa 18 na zongo ba inzo hii ya mpeba bila angamikuza yokana mutu kukaka kutina vena inzo na yandi ti ya mekufwa yandi na mwelo ya inzo na bodala bwala ya telituale ya kibenge ti ya mebebisa ba inzo makumi iya na zole na diambu mekubwa ba mikuza tula kimvuka samu na kuzaba ba ina nyoso mekuza sukama metuba pelizida adikabu ketu blaka nkangu Stefan Mupila metumula ndinga na luyalu ya kati kuza pesa lusadusu na mabuta mekuza zimbisa ba inzo peba bila anga ba ina tuke kuzila na kumonaka bayi kele diaka na kima mosi ve na tsungi yai.
Na kizunga Sud Kivu bakalaka ya makanda ya Uvira kena kubokuta samu na mambo luzingu ya nkangu mpe ya lukangilo ya kebe bangolo na grupma ya Bijombo na bangumba ya Oplato. Bankindu kena kusalama kuna kubanda ngonda ntete meluta kati na bimvuka mesi mbaka minduki ya kebe nwanina kiyeko ya kufutisa mpaku na bazandu na mabulu wa matadi ya ntalu mpe na kufutisa bambongo na babarier. Samu na bakalaka mtu mozi bakaka lufwa mpe bantu nyonso meti na banzo na bau na babuala 15. Kimvuka bakalaka ya Uvira samu na ngemba ke lomba lusadusu na ntualu nyonso ya kimvuka ya makesa ya insi samu na kufutura ya kimfumu ya luyalu mpe kumanisa mavuanga ina. Bao lombaka yau na ntuka lukutakano mosi ya salamaka mazono na Uvira. Mbuta Fanuel Bizuru kele ntuadisi ya dikanda babani ya mulenge ya Uvira mpe mosi ya kimvuka ina. Yandikele na kinzonzolo ya fiston Ngoma Mayabala.
Y'a pas de communauté qui se bat à Bijombo. Il y en a pas. Il y a
des groupes. Makabu kena kunwana sana vena Bijimbo. Ya kelende na bimvuka ya bayina kele na minduki kena kunwana sana na Bijimbo. Na luyalu ya kutinda ba FRDC na malu samu bayina metina mvita kuza vutuka. Beto kena kulomba na dikabu ya inza ya mvimba Monisco ya kupesa lusadusu na ba FRDC bima ya kunwani na peba pakapaka kuza kita na Bijimbo. Tompe bayina kele na kiyekwa kwenda zaba sika kena kukatuka mambo yai. Beto kimvuka, ina, beto futi sala, kuvuanda kintua dive, ya kuloza diambu lena nata kimbeni, ya ukuzaka manga bakulutu na kimoko ya mazono na mpimpa, ya kele diambu ya mutu, ya bimvuka kele na minduki, ya fwana kutula mabanza, bimvuka kena kungana vena Bijimbo, ya kele na bantu kena kusosa mbulu na bau, bimvuka fwana vwana na bumosi, bakubika kukuma ya bambuta ya luyalu.
Prepare l'arrivée de l'autorité étatique.
Na kizunga no kivuku, kubenda na kati na ba utu ya Kongo Kinshasa mpe banande nansi ya Lubero kepesa uonga mpe bangindwa imbi na nkangu ya vandaka na kitini ina ya bimpumbulu ya ntama ya ba FDLR na kan samu na mwa bantangu ya Kanyabayonga. Na mbalamoti, societe civile me lomba na luyalu ya insi na kufuwa kan ina na ntola tiba imbi ya ngolo kusarama. Bernardine Diambo.
Kubanda minzonza kati ya bagutu na banande nkangu ya Kanyabayonga, zona dea kuwa ve batu bila diambu ya binwani ya tama ba FDLR, bayi na meba kama kuna na kan ya DDRRR ya MONUSCO ya mesala bubiai mvula mvimba. Kimvuka sote civil na ndambu ina metu bati, nkangu ya mfinakani kena kukadea kwa kuleka na bainzo na bau, nyoso somu na wonga ya binwani ina ya tama ya Rwanda. Mingi, nakulandakana mavuange na lutaka na bwala miriki mpe na itala. Nkangu na kulomba kaka diambu mosi ti, babi msilabau kaina. Joseph Malikidogo Muchuva, mosi kati ya bantu ya sote sivili ya Kanyabayonga metubati, na kati ya balukutakanu mingi ba misala, konsumbala, bake mega kukanisa samu na kuzaba, yina kena kuluta. Kutu kati ya binwani yina ba FDLR, ya kena ba yina memutuma mzaba kana ti, bame kuzasadila nkangu imbi mingi. Mutindu baina kusala bilumbu mingi na kati na kaina ya kena kusepulisa ata fiyoti ve nkangu. Na yao, bame loma loyalo kuendidila na manaka nandi andi bandaka. Beto zabati, bimbangi mingi ya seksyon ya DDRRR ya MONUSCO baina kela ndlaka diambu ya kaina metu bati, binwani ina antama ba FDLR zona ata fiyoti ve kuenda na Kisangani. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Okapi.
Na mbanza Kisangani, ba polisi panzaka bubu ya ikia bantu ya kimvuka ya politiki MSR ya ndambu ya GC na ba panini tangu ya vandaka na lukutakanu mosi ya sasaka ntumu ankangu mbuta jedone bolenge ntenge lukutakanu ina na ntolo wa panini tangu salisamaka na inzo ya makutakanu ya katedral Notre Dame du Très Saint Rosaire na komini Makiso ata kima mosi ya imbi salamaka ve mtu mosi mpe baka kampasi ve ntangu ba polisi vanda panza bantu anselme maso sama bengi.
Na lukutakanu hii natiba mwongisi ntangu kikuma vandaka samu na ntumwa yanti ya parti politik MSR ya kimfuka G7 kumunisa polele na kukabwa na salamaka kati ya parti politik MSR. Kukuma na tangwe bangiufulu tiba mvutu, ba polisye kumi tiba ngondo na bisadilu ya nkaka tiba ntadi ya kisalu ya lukengilu kotaka nanzo ya lukutakanu, mpintolisi na bo lombaka na ntumwa yanti na kubika kutuba. Beto lengi madiambu ya ife, beto lengi na yope, kuzo wakasa beto, beto kuzo wakasa beto, beto ndima yove. Mvutu pesa maka ve na ngiufulu ya kuzaba na nani intwa mekatuka. Ntu mwayanti diedone bolengetenge kulumusaka kifu ina. Na bantu kangu ya Kongo pesaka intwa ya kuyala, bokele kutelimisa mavwanga tibu mpika nanti na betu. Ata kima mosi ve uwenza maka, ba mwangisi ntangu yangisa maka ve na ba polisi. Kisangani, Anselme Maswa, Radio Kapi.
Kupona mabamfuma bizunga mpe bilandi na bau ya bizunga makumi zole na mosi ya impa ta salama na kilumbu ya makumi zole na sambano ngonde ya tatu kekwisa kele mutindu za bisaka yao mazono kitatu ntwadisi ya Komisyon Elektoral National Independente kele sambo bansiku ya kedi ya tisaka ba inzo ya kinzonzi ya bizunga nyoso ina ndimamaka na kuzitza mukanda bansiku ya insi na kutuba ya Cour Constitutionnelle tiseni fwanaka kaka kusalisa kupona maina sambo na mbuta kone inanga yao mezitza lukanu ya Cour Constitutionnelle ya ngonda ya nana mvula mafunda zole na 15 kansi kusalama kupona maina kena kulomba mwa biuvu jango mama koko sambo na nsangu yai ya Jacques Yves Molima.
Kati ya biuvu, memba kama kifulu ambote kiuvu ya bisalu ya bainzo ya bizunga. Kubanda na ngonda ivwa, mvula mafunda zole 15, bisalu ata mosi ke salamaka vei na binzonzi ya bizunga. Nzoka ndi, si kumekubika iti kuponama lenda salama kaka na baintu ya mvimba mvimba ya binzonzi ya bizunga. Yao yina seni mekubika dinaka na yao ya kupona kukuza sala baintu ya mvimba mvimba ya binzonzi ya bizunga. Na kilumbu ya 10 zole ngonda ya 3 kwiza ya kele kiuvu ya kuza pesa mazina ya bakepo nama na dinaka ya mona ya kena ukuba mati kubanda na kilumbu ya 11 tina kilumba makumi zole ya ngonda ya zole ya kivuanda kulandakana kupesa mazina ya batukepo nama na baintu ya seni na bizunga kukuza bimisa mazina ina batukepo nama mvima mvima ya kuza salima na kilumbu ya 11 ya ngonda 3 ya isamu bakuzaka kubika yao na mbala zole mpe bakuzaka tinda yao na kilumbu meza bana TTV ina kuzaka kubika ti kuponama ya bambuta ya bizunga ya mona kuza salema na ntwala ya kuponama ya bizunga.
Société civile ya Kisenge na territoire ya Dilolo kena kubokuta ya omesala bubu ya ibamvula tano tibalongo ki mingi ya lokalite ina ke manisaka vema longi na bauti na ntuka meza bisa ntodisi ya bainzo nkanda samuna mbuta Pacific Ngunz mingi kele samu bibuti ke futamaka ve mingi kati na bibuti ina ke salaka na kompania matadi antalu Kisenge manganeze ya melungisa bangonda nkama mosi na makumi tano ya kufuta ve bisadi na yao bayankaka kele bisadi ya leta ya mefutamaka ve ya omelunga bubu ya mvula mosi samuna ina metadila kufutama na ndila ya bank ya uina samuna kumanisa nkakalakani ina bainzo nkanda mendima na bibuti na kufuta bima na sika ya mbongo kansi balongo kia bainzo nkanda ya ntuka kere naba nkakalakani samuna kufuta mbongo ya bake na kulomba bao mbuta Pacific Ngunz ketuba yao na alo alo ya Nuli Kabena.
Les écoles ont de sérieuses difficultés.
Banzo kana mekuma na mpasi samuna kutambula yao. Banzo kana mingi kele timikanda leta. Bisadina yao meza banaka na mbula matadi. Kasikena kufuta makave. Na mutindu yai, bantodisi ya banzo kana yai mewa kana tibantumwa. Ya bibuti ya bana, samuna kupesa bima ya vwanda mkombo. Dimeme, fufu, bilele to mbongo sabla kupesa ntua, nanzonkana na kutambula mbote, kifonusu kusuma mpemba. Mpasi kele kana ya forna kufuta mbongo ya examen d'etat, jambu ya kele kake kumaka kusu mvula. Ya meluta bubi ya kite swaba mvula tanu, mingi nantongo kupora mavona kena kusalama, batuwa politiki pesa kama boko samna kampani na bao. Kasi awa, ya mekuma mpasi mingi, bayayi nyoso ya keleve timbongo, bata salave examen.
Na ginzonzoro la beto, inspecteur principal province éducationnelle ya Lualaba, mendi mansangoyi na mbuta Jean-Clément Mbombo, ke banza samna yanditi, ya oke lumba kusalati, balongo kina kulonguka, tina ntuka, bakula bao, ataki lumo mwasi ve, kele nantangu ya bete matame bantangu na beto nkokele ya bubu, matono mingi na beno nyoso baka kantangu wa kulanda beto, beno bikala mbote.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.